Aizvadītā gada vasarā sāktās sarunas par Eiropas Savienības un ASV brīvās tirdzniecības līgumu iegājušas jau 4. Aprīlī, un šajā reizē, kā ziņo avoti, ir paredzēts apspriest jautājumus par pakāpojumu tirgus atvēršanu un investīciju iespējām, kā arī par apusējiem tirdzniecības tarifiem, ar kuru piedāvājumu Eiropas Savienība vēl pēnajā mēnesī nav bijusi mierā. Sarunās plānots arī apspriest valsts iepirkumus, un viens no ļoti jūtīgiem jautājumiem būs arī enerģētika, proti iespējama piekļuva naftas un gāzes avotiem. Sarunas ilgs līdz piektdienai, bet zinātāji vēsta, ka būtisku izrāvienu pagaidām nav vērts gaidīt. Paralēli šīm diskusijām augstākajā līmenī notiek arī abu pušu uzņēmē debats, konsultācijas ar darba, vides aizsardzības un patērētāju grupām. Jāteic, ka Eiropas Savienības un ASV diskusijas par brīvās tirdzniecības līgumu līdz šim pārsteigušas dažādas attiecību vētras. Agrāk Francijas iebildumi pret kultūras iekļaušanu sarunās, vēlāk ASV budžeta krīze un atklātībā nonākušais spiegošanas skandāls, kas vēstīja, ka ASV spēcdienesti noklausījušies Eiropas Savienības valstu vadītājs. Ja šo vienošanos izdotos noslēgt, tas kļūt par pasaulē plašāko brīvās tirdzniecības līgumu un pēc eksperta aplēsēm dotu vērienīgu ieguldījumu abu pušu ekonomikā. Jaunā vienošanās likvidēt dažādas tirdzniecības barjeras, padarīt vieglāku preču un pakāpojumu iegādāšanos un pārdošanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm, un tas nozīmē, ka arī uzņēmumiem būtu vieglāk investēt otras puses ekonomikā. Līguma noslēgšana ļautu mazināt ne tikai dažādas nodevas, bet arī birokrātiju. Piemēram, ļoti praktiski tas varētu izpausties arī gadījumā, kad Eiropā izgatavotas automašīnas tiktu atzītas par drošām arī ASV. Jāteic, ka Eiropas Savienības un ASV savstarpējā sadarbība jau tagad ir būtiska un preču tirdzniecības apjoms, piemēram, pērni sasniedz aptuveni 500 miljārdus eiro, bet savstarpējās investīcijas bija mērojamas triljonos eiro. Lēš, ka brīvās tirdzniecības līgums papildus gadā Eiropas Savienībai dotu vairāk nekā 100 miljārdu eiro, bet ASV ekonomikai nedaudz mazāk vairāk nekā 90 miljārdu. Lai arī stingri termiņi nav noteikti, abu pušu vēlme ir šo līgumu noslēgt līdz gada beigām, kad darbu pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām būs sākus jaunā Eiropas komisija. Līguma ieviešana dzīvē būs jaunās izpildvaras viens no lielākajiem uzdevumiem, tādēļ Eiropas komisija vēl esošajā sastāvā centās pēc iespējas ātrāk iegriezt pamatīgo sarunu ratu, lai būtu droši, ka tās neiestrieks gadiem ilgā gaidīšanā, ja pie varas nākamā Eiropas komisijas vadības krēslā nāktu